Падрабязная інфармацыя пра структуру і дзейнасць інстытута рэлігійных спраў, больш вядомага як Ватыканскі банк, цяпер даступна ў інтэрнэце. Учора пачала дзейнічаць інтэрнэт-старонка ўстановы. Паводле дырэктара банка Эрнста фон Фрейберга, рэсурс быў створаны, каб інфармаваць супрацоўнікаў, кліентаў, касцёл і грамадства аб яго дзейнасці, мэтах і дасягненнях у працэсе рэфармавання. Паводле фінансіста, стварэнне сайта гэта яшчэ адзін крок на шляху да большай празрыстасці ў фінансавай дзейнасці каталіцкага касцёла. Наступны важным этапам стане публікацыя гадавой справаздачы аб дзейнасці установы. На сайце ior.va можна пазнаёміцца са структурай, статутамі і мэтамі Інстытута рэлігійных спраў, спісам паслуг, якія ён аказвае, кіраўніцтвам, колькасцю кліентаў і супрацоўнікаў, асноўнымі фінансавымі лічбамі, дасягненнямі ў працэсе рэфармавання і гісторыі установы. У спецыяльным раздзеле, прызначаным для СМІ, можна пазнаёміцца з навінамі і паведамленнямі, якія тычацца дзейнасці установы, дакументамі і справаздачамі, у тым ліку складзенымі камітэтам па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Наша задача заключаецца ў такім кіраванні інстытутам рэлігійных спраў, каб ён мог адпавядаць усім міжнародным нормам, каб быў інстытутам чыстым, інстытутам служэння, сказаў Эрнст фон Фрейберг, каментуючы стварэнне сайта і дадаў, што гэта дазволіць папе прыняць правільнае рашэнне адносна будучыні гэтай установы і адпаведнай формы яе дзейнасці.